Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, ΕΡΑΣΠΟΡ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου, η φωνή των Προέδρων. Ανήμερα της θλιβερής επετείου από την κήρυξη της Χούντας των Συνταγματαρχών, η ραδιοφωνική σειρά της ΕΡΑΣΠΟΡ στα γήπεδα της ιστορίας μεταδίδει ένα επεισόδιο για την αντίσταση των Ελλήνων μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες των ελληνόφωνων σταθμών του εξωτερικού. Στην ηχοληψία ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, θυμάται τη θητεία του στην Deutsche Welle, στα χρόνια της Χούντας, μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ. Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, συνομιλεί μαζί μου και θυμάται τη θητεία του στον ραδιοφωνικό σταθμό Βουδαπέστης. Θυμάται τα χρόνια του ως αθλητικός συντάκτης, ωστόσο δεν αποκαλύπτει ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζει. Ακούγονται αποσπάσματα από ομιλία του μετέπειτα Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της Χούντας, ενώ ο δημοσιογράφος της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας και της εκπομπής «Εδώ Παρίσι», Μιχάλης Στυλιανού, θυμάται τη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ενώ ακούγονται αποσπάσματα από το συγκλονιστικό κείμενο που έγραψε και διάβασε στο γαλλικό ραδιόφωνο όταν έπεσε η Χούντα. Ο Μιχάλης Στυλιανού έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τη συνέντευξη που μου παραχώρησε. Γι' αυτό και το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όμως ας ξετυλίξουμε και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Εκεί, στο κέντρο της πόλης, στον τρίτο όροφο, στεγάζεται η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Deutsche Welle ιδρύθηκε την δεκαετία του 1950. Όμως, το ελληνικό πρόγραμμα, η ελληνική υπηρεσία, θα βγει στον αέρα 11 χρόνια αργότερα από την ίδρυσή της, δηλαδή το 1964. Όμως, στην πραγματικότητα, ο σταθμός θα αρχίσει να παραγάγει πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Τότε θα ξεδιπλώσει και όλη την πολυπλοκότητα της ελληνόφωνης εκπομπής και του ελληνόφωνου προγράμματος. Από εκείνη την εποχή και τον τότε διευθυντή της Deutsche Welle, ακούμε τη μαρτυρία του Κώστα Νικολάου.
Ήτανε μία περίοδος πραγματικά που ζούσαμε όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής σε μια έξαρση, τρομακτική έξαρση. Πιστεύαμε ότι παίζαμε κι εμείς έναν μικρό ρόλο στον τροχό της ιστορίας. Και από τη στιγμή που η ελληνική εκπομπή μετατέθηκε σε βραδινή ώρα και από ημίωρη έγινε ωριαία, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα όπου άρχιζε με δελτίο ειδήσεων και πολιτικό σχόλιο Γερμανού συντάκτη και συνέχιζε με το τμήμα το αντιδικτατορικό. Ένα τρίκ που είχαμε εφαρμόσει τότε ήταν να μεταφράζουμε τόσο το δελτίο ειδήσεων όσο και το γερμανικό πολιτικό σχόλιο σε άπτεστη καθαρεύουσα, αν όχι αρχαΐζουσα. Και τα υπόλοιπα, την ηχό της ημέρας, έτσι λεγόταν η γενικότερη εκπομπή μέσα στην οποία υπήρχαν τα πάντα. Μικρές συνεντεύξεις με πολιτικούς, ειδήσεις για συλλήψεις, βασανιστήρια, αντιστασιακές δραστηριότητες, ποιες μικρές βόμβες σκάσανε εδώ ή εκεί κτλ. Αυτά τα μεταφράζαμε σε μια λαγαρή δημοτική νεοελληνική γλώσσα. Τώρα, τι λέγαμε? Για μένα αυτό που μας διαφοροποιούσε, ας πούμε, από την εξίσου ενδιαφέρουσα και σημαντική ελληνική εκπομπή του BBC ήταν η ορολογία. Μιλούσαμε για σφετεριστές της εξουσίας, μιλούσαμε για πράκτορες των Αμερικανών, μιλούσαμε για βάρβαρους στρατιωτικούς, αρβιλάδες, ό,τι μας κατέβαινε το λέγαμε για να τους χαρακτηρίσουμε. Αυτό ήταν σημαντικό, διότι ο ακροατής αμέσως έβλεπε ότι αυτοί που μας μιλάνε αυτή τη στιγμή θα μας πούνε πράγματα που μας αρέσουν και που δεν μπορούμε να τα πληροφορηθούμε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι δίναμε την ευκαιρία και δίναμε το βήμα και σε εξόριστους πολιτικούς ηγέτες όπως ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και άλλοι, να μας δίνουν συνεντεύξεις.
Κώστας Νικολάου, τότε διευθυντής, στην περίοδο δηλαδή της δικτατορίας, στην Deutsche Welle. Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, τον Οκτώβριο του 1954, ο σταθμός ξεκίνησε εκπομπές στα αγγλικά, στα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα πολωνικά. Το 1964, ακριβώς δηλαδή 10 χρόνια μετά, όπως σας είπα, άρχισε να εκπέμπει στα ελληνικά και παραλλήλως στα ιταλικά, στα ινδικά χίντι, στα πακιστανικά ούρντου και 6 χρόνια αργότερα, το 1970, στα αφγανικά παστού και στα περσικά νταρί. Ένας από τους συνεργάτες της Deutsche Welle ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας.
Εδώ η Deutsche Welle από την Κολωνία. Η φωνή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
10 παρα 20 το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν μπροστά στα ραδιόφωνά τους για να ακούσουν μία από τις ελάχιστες φωνές ελεύθερης ενημέρωσης στην περίοδο της δικτατορίας. Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle από τις αρχές του 1969, 5 χρόνια μετά από την ίδρυσή της, απέκτησε χάρη στην αταλάντευτη αντιδικτατορική στάση των 14 τότε ελεύθερων και μόνιμων συντακτών της, τον πολύ γνώριμο αγωνιστικό της χαρακτήρα. Στο δεύτερο όροφο του παλιού κτηρίου της Deutsche Welle στην Κολωνία, στο κέντρο της πόλης, οι συζητήσεις στο ένα και μοναδικό γραφείο που διέθεταν οι Έλληνες συντάκτες ήταν έντονες.
Ήταν μια ομάδα, πρέπει να πω, η οποία διακατεχόταν από το πάθος της πάλης εναντίον της δικτατορίας. Παρόλο ότι προερχόμασταν από διαφορετικές ιδεολογικές φετηρίες, εντούτοις στην Deutsche Welle όλα αυτά έλειωναν από το πάθος για να μεταφέρουμε στον ελληνικό λαό τις ειδήσεις και όλα εκείνα τα μηνύματα που θα τον ενίσχυαν και ψυχολογικά και θα τον ενημέρωναν και αντικειμενικά. Βέβαια υπήρχε μία, αν θέλετε, ένας διαδικός εκφραστής των απόψεων. Από τη μια μεριά ήταν η επίσημη διεύθυνση, η γερμανική διεύθυνση, η οποία για πολλούς λόγους, γιατί η πολιτική της Γερμανίας δεν θα ήθελε να ξεπερνάει ορισμένα όρια, αν θέλετε δεν θα ήθελε να ταυτιστεί με το δικό μας πάθος. Παρ' όλα αυτά, προς τιμή της γερμανικής διεύθυνσης, είχαμε μια απόλυτη ελευθερία να συντάξουμε και να καταστρώσουμε τα δικά μας προγράμματα και το δικό μας δελτίο ειδήσεων. Εκτιμάω ιδιαίτερα τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης και πρέπει να πω ότι ήταν μια μεγάλη προσφορά της Δημοκρατικής Γερμανίας στον αγωνιζόμενο δημοκρατικό λαό της Ελλάδος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πολλές φορές ένιωθα εγώ προσωπικά αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της σύνταξης ότι η Γερμανία ήθελε να εκφράσει όλα αυτά που και αυτή πέρασε, δηλαδή το πάθος των δημοκρατών, των συνδικαλιστών, των κομμουνιστών, των σοσιαλδημοκρατών, των σοσιαλιστών, της μάχης που έδωσαν κάποτε εναντίον του ναζισμού. Δηλαδή ήταν μια ψυχανάλυση της γερμανικής ψυχής. Νομίζω είναι εξαιρετικό παράδειγμα δημοκρατικής αλληλεγγύης των Γερμανών, της γερμανικής κυβέρνησης, της γερμανικής διεύθυνσης, της Deutsche Welle, γιατί εκείνη την εποχή ο αγώνας που περνούσε μέσα από τη Deutsche Welle και που γινόταν κοινωνός ο ελληνικός λαός, ήταν μια μεγάλη συμβολή στην πάλι εναντίον της δικτατορίας. Άλλωστε είναι πολύ γνωστό και σε εμάς αλλά και σε περισσότερους ότι είχαν δημιουργηθεί και πολιτικά προβλήματα. Δηλαδή η κυβέρνηση των συνταγματαρχών επανειλημμένως διαμαρτυρήθηκε δια της λεγόμενης διπλωματικής οδού εναντίον των εκπομπών της Deutsche Welle και εναντίον ακριβώς όσων λεγόταν από την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Την ενοχλούσε ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί εγώ κάνω και έναν παραλληλισμό, επειδή το έζησα σαν νεαρός το 1941 πολίτης της Ελλάδος, ότι τρέχαμε στα ραδιόφωνα και κρυφά να μην μας ακούσουν οι Γερμανοί που περνούσαν απ' έξω, ακούγαμε BBC για να μάθουμε τι γινόταν στο Ανατολικό Μέτωπο ή ποιες ήταν οι επιτυχίες στο Δυτικό Μέτωπο. Αυτό ήταν μια ανακούφιση, μια ενίσχυση ψυχική. Όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει.
Αυγούστου κοντά στη Ρόδαβη μπήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε άντρια και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.
Οι φωνές των Προέδρων και από τον Κάρολο Παπούλια σε έναν ακόμη Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά και τιμή που φιλοξενούμε σήμερα στις συχνότητες της ΕΡΤ τον Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου, σύνδεση με Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρία σας.
Σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, όπως είπα. Κύριε Πρόεδρε, βρεθήκατε μεταπολεμικά στην Ουγγαρία.
Οι γονείς μου ήταν και δύο γιατροί και είχαν δεχτεί να πάνε εθελοντές στο βουνό γιατί είχαν ανάγκη από γιατρούς. Είχε κάνει μια έκκληση ο Ζαχαριάδης τότε στο κόμμα στο ΑΚΕΛΣ και ζητούσε γιατρούς επιγόντως γιατί χρειαζόντουσαν απαραίτητα για το βουνό. Και έτσι ο πατέρας μου που ήταν διάσημος γιατρός μεν, αλλά ταυτόχρονα και πολύ πίστευε πολύ στην ανάγκη για να χτίσουμε τον νέο κόσμο και να διαδώσουμε τη ζωή μας αν χρειάζεται. Φυσικά παράτησε τα πάντα και πήρε τη μητέρα μου και το αδερφή μου τη Δημήτρη και ξεκίνησαν για το βουνό που ήταν μέσω Ουγγαρίας τότε. Όλοι οι εθελοντές που πήγαιναν στο βουνό περνούσαν από τη Βουδαπέστη και προχωρούσαν παρακάτω. Και έτσι ήρθαν και οι γονείς μου, βρέθηκαν στην Ουγγαρία και σαν αποτέλεσμα εγώ ήμουν στη Γενέβη, σπούδαζα γιατρός τότε και έμεινα μόνος μου, δεν είχα καμιά βοήθεια και τελικά όταν δεν βοήθησαν είχαν υποσχεθεί στον παπά μου ότι θα με βοηθούσαν να συνεχίζω τις σπουδές μου. Κανένας δεν με βοήθησε και έτσι έμεινα τείχος τη δυνατότητα να συνεχίσω να σπουδάζω και η μητέρα μου μου εξασφάλισε μια βίζα και μπόρεσα και πήγα και εγώ και εγώ στην Ουγγαρία του 50.
Στη Βουδαπέστη.
Η επαφή
σας, κύριε Πρόεδρε, με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Βουδαπέστης, ποια είναι, πώς ξεκινάει δηλαδή αυτή η συνεργασία σας με τον ραδιοφωνικό σταθμό?
Ξεκινάει με το ότι το 51, 52 μάλλον, πήγα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών της Ουγγαρίας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ουγγαρίας, ο ελληνικός, καθοδηγείται από το ΚΚΕ. Φυσικά μετέδιδε στην Ελλάδα, ήταν ο μόνος τρόπος να μιλήσουν τότε, ήταν μετά τη νύχτα των ανταρτών και τη νίκη της δεξιάς στον εμφύλιο πόλεμο. Η μόνη επαφή που μπορούσαν να έχουν με το κοινό, με τους Έλληνες, ήταν μέσω του ραδιοφώνου. Εγώ μεταξύ άρχισα να σπουδάζω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο, αλλά χρειαζόντουσαν κάποια βοήθεια. Όσοι εργαζόντουσαν στο σταθμό, έπρεπε να μπορούν να κάνουν κάποια άδεια και χρειαζόντουσαν ένας που να μπορεί να αντικαθιστά. Και εγώ είπα ευχαρίστω να πάω και άρχισα να δουλεύω έτσι στο Ουγγρικό ραδιοσταθμό, στην ελληνική εκπομπή του Ουγγρικού ραδιοσταθμού, του Ουγγρικού ραδιοφώνου.
Γρήγορα όμως, κύριε Πρόεδρε, βρεθήκατε να καλύπτετε αθλητικές ειδήσεις.
Ξεκίνησα με το να είμαι συνεργάτης του ραδιοφώνου. Με ευχαριστούσε ιδιαιτέρως αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αλλά λόγω χαρακτήρα, άμα ανακατευόμουν με κάτι, ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο δραστήριος. Και πέραν από το ότι δούλευα σαν εκφωνητής, όποτε έλειπαν, έπαιρναν άδεια οι άλλοι, οι κανονικοί υπάλληλοι του σταθμού, έκανα την πρόταση. Εγώ τους είπα, κοιτάξτε, καλά θα είναι να μεγαλώσει η εκπομπή και να μπορεί να καλύπτει αθλητικά νέα, τα οποία η Ουγγαρία τότε, πρέπει να σας πω, ήταν στις δόξες της στο ποδόσφαιρο. Θεωρείται η καλύτερη ομάδα, η ποδοσφαιρική ομάδα της, η εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, ήταν η καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και φυσικά ήταν, δεχθήκαν ευχαρίστως την ιδέα και έτσι άρχισα να δουλεύω και σαν εκφωνητής, να περιγράφω αγώνες μάτς ποδοσφαίρου κλπ. Και αυξήθηκε πολύ σημαντικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ακροαματικότητα του σταθμού, διότι ήταν μοναδική ευκαιρία που είχε ο Έλληνας ακροατής να παρακολουθήσει τι γινόταν στην Ουγγαρία.
Κύριε Πρόεδρε, κάποιους παίκτες από εκείνη την εποχή θυμάστε, Ούγγρους παίκτες?
Φυσικά, ναι. Ο περίφημος Πούσκας, ο Κότσης, θεωρούνται σαν πιο διάσημοι, όπως είναι τώρα ο Μέση.
Μάλιστα.
Και ο Ρολάντο,
ναι.
Έτσι ήταν τότε ο Πούσκας και ο Κότσης. Ο Πούσκας δούλεψε και στην Ελλάδα μετά.
Κύριε Πούσκας, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πολλά πράγματα αυτό το τέσσερις, γιατί έμεινε ένα χρόνια έξω, Νότια Αμερική. Το ποδόσφαιρο έπεφτει λίγο κάτω, όπως τίποτα. Είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο περισσότερο δύναμη, λίγο τέχνικη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ούτε ένα ούτε άλλον θέλουν, χάσανε το παιχνίδι, παίζουν πίσω. Αν έχει κάνει λάθος, κανένας βάλει ένα γκολ μέσα ή τελειώσει το πρόβλημα.
Οι Έλληνες φιλάθλοι που παρακολουθήσανε τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής διαπιστώσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον οι παίκτες βεντέτες της δικής σας εποχής. Πού μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό το γεγονός?
Εντάξει, βεντέτες υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά, ήταν 20 χρόνια πριν, οπωσδήποτε. Υπάρχουν βεντέτες, υπάρχουν καλός παίκτες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω, εγώ νομίζω το τάκτικα που παίζουν είναι λάθος. Παίζουν όλα άμυνα, μόνο παίζω ένα, ο δύο παίκτες μπροστά. Αυτό είναι, ξέχασε το ωραίο τα σου ποδόσφαιρο. Το κόσμος θέλει γκολ. Πάει στο γήπεδο, θέλει βλέπει γκολ, θέλει βλέπει πράγματα ωραία. Σήμερα είναι μάχη, κάτι παιχνίδι, κλωτσιά, πουνιές, όλα τα πράγματα. Είδες χθες βράδυ το τέλος του παγκόσμιου κύπελλου. 3-1, χωρίς ποδόσφαιρο. Μόνο μάχη, τίποτα άλλο.
Δηλαδή παραμένετε ακόμα ένα εστιασμό. Μήπως αυτό θα το εφαρμόσετε και στην καινούργια σας ομάδα, στην ΑΕΚ, που φημίζεται για το επιθετικό της ποδόσφαιρο?
Εντάξει, εγώ είμαι ένα τέλο. Με σαρίζει το ποδόσφαιρο και παίζουνε μπροστά, βάλανε γκολ μέσα. Εγώ σ' αρέσω πάρα πολύ πάνω ένα παιχνίδι 5-4 και με παίζουνε 1-0, δεν είναι?
Ναι.
Το ωραίο, το κόσμο έρχεται, το κόσμο σ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ με σ' αρέσω παραπάνω και παίζουνε μπροστά. Αν παίζουμε εμείς, αν βάλουμε γκολ μέσα, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ότι το άλλη ομάδα έχει πάρει τα μπάλα ή να έρθουν μπροστά. Αν έχω, η ομάδα μου έχει τα μπάλα, παίζει μπροστά, παίζει εύκολα, τόσο δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ποια ομάδα υποστηρίζετε σήμερα?
Την καλύτερη ομάδα, όποια είναι η καλύτερη.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε γερός.
Κύριε, για την καλή σας δουλειά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Τα γεγονότα φαίνονται μόνα τους. Το γεγονός είναι ότι η επίθεση ενάντια στις γυναίκες, η σύλληψή τους και μάλιστα μέσα στο ερυπωμένο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου ήταν τελείως αδικαιολόγητη. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος για κανένα. Και η συνεχής κράτησή τους ήταν επίσης ένδειξη μιας διάθεσης, σίγουρα όχι διαλλακτικότητας.
Την υποστήριξή τους στους χειρισμούς του Προέδρου Βασιλείου εξέφρασαν και ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου και Πρόεδρος του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γρηγόρης Φαράκος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού θα είχε μεγάλη σημασία και για την παγκόσμια ειρήνη. Οι συνομιλίες του Προέδρου Βασιλείου με τους αρχηγούς των κομμάτων συνεχίζονται σε λίγη ώρα με τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέα Παπανδρέου, και αύριο το πρωί με τους αρχηγούς των άλλων ελληνικών κομμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι υπάρχουν προοπτικές στο διάλογο που αποτελεί τη μόνη λύση και η σκέψη για εγκατάλειψή του θα είναι εγκληματική.
Τον κ. Βασιλείου υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας κ. Παπούλιας και Ρουμελιώτης, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, ήταν επικεφαλής των Επιτροπών Πολιτικής και Οικονομικής Συνεργασίας που συνεδρίασαν στην Αθήνα και την Άγκυρα αντίστοιχα.
Και τώρα θα πάμε στην Γερμανία, σε μια ομιλία ενός άλλου Προέδρου. Είναι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος μιλά στα γερμανικά συνδικάτα. Το ημερολόγιο δείχνει 21 Απριλίου 1968.
Έχω κάνει μια έκκληση προς τη Δύση. Τους έχω πει πως αν απομονώσουμε τη Γούντα στρατιωτικά, οικονομικά, ηθικά, διπλωματικά, μέσα σε 3 μήνες αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να έχουμε εγκαταστήσει σε μόνιμη και στέρεη βάση τη δημοκρατία. Αν δεν το κάνω, θα είναι αυτό ένα τεράστιο ηθικό πλήγμα για τον δυτικό κόσμο. Αλλά οι Έλληνες, όσες θυσίες και αν χρειαστούν, όσοι αγώνες και αν χρειαστούν, θα τους προσφέρουν στο δρόμο της ελευθερίας.
Από το αρχείο της Deutsche Welle, ο Ανδρέας Παπανδρέου μιλά στα γερμανικά συνδικάτα και αφήνουμε πίσω μας την κολονία και πάμε στο Παρίσι. Το ημερολόγιο δείχνει 27 Ιουλίου 1974 και ένας δημοσιογράφος, ονόματι Μιχάλης Στυλιανού, γράφει και εκφωνεί ένα συγκλονιστικό κείμενο για την πτώση της δικτατορίας.
This is Radio France International.
Thank you.
ακροατές. Ζήτω η ελευθερία. Σήμερα αυτή η καρδιά θα αρχίσει και η εκπομπή αυτή την καρδιά της να μιλήσει. Να υψώσει μαζί σας την κραυγή που 7 χρόνια έσχιζε τα στήθη του ελληνισμού. Την κραυγή της απολυτρώσεως. 7 χρόνια έμενε η κραυγή αυτή προνόμια και δόξα των ηρώων, ενώ ο ελληνισμός έσυρε το δέσμιος σε σκοτεινό εφιάλτη από την ταπείνωση στην καταστροφή. Ατέλειωτη εξωφρενική παρένθεση στη ζωή ενός πολιτισμένου, φιλότιμου, φιλοπάτριδος και προκομμένου λαού, τον οποίο ανέλαβαν απρόσκλητοι να διαφεντεύουν ολιγόφρενοι σωτήρες, ανισόρροποι μαθητευόμενοι μάγοι, γυψοποιοί οπλισμένοι μετάγκς.
Ακούτε κυρίες και κύριοι πως οι ελληνόφωνοι σταθμοί συνδέονται με τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές του ελληνισμού και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα από το εκείνο εδώ Παρίσι του Μιχάλη Στυλιανού. Ο Μιχάλης Στυλιανού επιστρέφει στην ελληνική ραδιοφωνία και μας παραχωρεί μια αποκλειστική συνέντευξη και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος της συνέντευξής του, όπου σε αυτό περιγράφει την φυγή του από την Ελλάδα, πως φτάνει με την οικογένειά του στις Κάνες, τότε ήταν ήδη πατέρας τριών παιδιών, στη συνέχεια στο Παρίσι, προκειμένου να εργαστεί στο γαλλικό ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Στυλιανού σχεδόν 50 χρόνια αργότερα. Κύριε Στυλιανού, πότε εγκατασταθήκατε στο Παρίσι και πότε ξεκίνησε η συνεργασία σας με το ραδιοφωνικό?
Εγκατασταθήκα στο Παρίσι καταρχήν. Εγκατέλειψα την Ελλάδα το 1967 μετά την δικτατορία και ειδικότερα μετά την δολοφονία του Νικηφόρου Μανδυλαρά, ο οποίος ήταν στενός μου φίλος και η τελευταία κρυψώνα του ήταν στο σπίτι μου. Και έτσι μάζεψα την οικογένειά μου, μπήκαμε στο αυτοκίνητο που είχα την εποχή εκείνη. Δηλαδή ήταν, η οικογένειά μου ήταν η γυναίκα μου και 3 παιδιά, το ένα στην Κούλια. Και διασχίσαμε την Ευρώπη και πήγαμε στις Κάνες, όπου ήταν οι γονείς της γυναίκας μου. Έμεινα εκεί για 3 μήνες και από εκεί έφυγα μόνος για το Παρίσι, όπου με σκληρό αγώνα επιβίωσης για την εξασφάλιση στέγης κλπ. Μετά από μήνες πήρα μία ενίσχυση από το Γαλλικό Υπουργείο των Εξωτερικών και ξαναπήγα στη σχολή δημοσιογραφίας όταν από εδώ έφυγα βοηθός αρχισυντάκτη και σχολιογράφος στην Ελευθερία. Από εκεί αρχίζει, όταν μπήκα στο ραδιόφωνο το γαλλικό, αρχίζει ο αγώνας που σας ενδιαφέρει ως θέμα σήμερα.
Είναι πια ο αντιδικτατορικός αγώνας.
Ακριβώς. Το γαλλικό ραδιόφωνο ήταν μία από τις 4 πηγές ενημέρωσης. Οι άλλες 3 ήταν το BBC, το οποίο ήθελε να εξαγοράσει τα συναισθήματα των Ελλήνων μετά τη συμπεριφορά του στο Κυπριακό και στο διωγμό της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Ήταν η Deutsche Welle που ήθελε επίσης να εξαγοράσει τις ελληνικές μνήμες από την κατοχή, από τα εγκλήματα της κατοχής, και ήταν ο σταθμός του Μονάχου, τον οποίο είχε ο Μπακογιάννης, ο οποίος είχε ένα καλό δίκτυο ενημέρωσης από την Αθήνα. Και με αυτά τα 3 κανάλια συνεργαζόμουν και είχαμε φτιάξει ένα ιωνί δίκτυο και πράγματα τα οποία μετέδιδαν αυτοί τα υιοθετούσα και τα αναμετέδιδα, διότι έτσι ήμουνα καλυμμένος έναντι των Γάλλων, οι οποίοι πρόσεχαν που πατάνε, διότι θέλαν να διατηρήσουν την ελληνική αγορά όπλων αλόβητη. Αυτό το παιχνίδι πεζόταν, ξέρετε, 4-5 χρόνια από το διάρκεια αυτά.
Ήταν ευαίσθητες ισορροπίες, κύριε Στυλιανού, από ό,τι καταλαβαίνω.
Τώρα, ο δικός μου σταθμός, η εκπομπή που εγώ διεύθυνα, είχε μια στρατηγική διαφορετική από τον άλλο. Ενώ η Deutsche Welle ήταν κάπως βερμπαλιστική και ακραία στη διατύπωση, εγώ στόχευα, είχα ένα ορισμένο στόχο, τον πατριώτη Έλληνα αξιωματικό. Δηλαδή, του μετέδιδα το μήνυμα, όχι με λόγια, αλλά με προβάλλοντας τις διεθνείς αντιδράσεις του πόσο αυτό το καθεστώς είναι ντροπή για την Ελλάδα. Την εκθέτει, την παρουσιάζει πρωτόγονη, βάρβαρη. Αυτή ήταν η γραμμή του σταθμού του Παρισιού.
Θα ρω πως είναι δύσκολη αυτή η προσέγγιση πάντως, κύριε Στυλιανού.
Εγώ νομίζω ότι είναι η μόνη αποδοτική. Πρέπει να έχει την επίφαση της αντικειμενικότητας, της απάθειας και της απόστασης. Αλλά να μεταφέρει αυτή την εικόνα η οποία να πληγώνει, αν θέλετε, την καρδιά ενός Έλληνα πατριώτη αξιωματικού. Έτσι, ο οποίος ήταν και το κλειδί της λύσης. Το άλλο κλειδί ήταν βέβαια ο κορυφαίος εξόριστος πολιτικός, που ήταν βέβαια ο Καραμαλής.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Ραδιόφωνο χωρίς πολιτική δεν γίνεται. Είναι το αλατοπίπερο του ραδιοφώνου. Η πολιτική ανάλυση και βέβαια οι σχέσεις των δημοσιογράφων με τους πολιτικούς. Στο σημείο αυτό, ο Μιχάλης Στυλιανού μας περιγράφει την τρικυμιώδη, αλλά με καλή κατάληξη από ό,τι φαίνεται, σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Με τον Καραμαλή είχα ένα κακό παρελθόν. Είχαμε συγκρουστεί στο Λονδίνο κατά την υπογραφή της συμφωνίας της Ζυρίχης και ήρθε στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την Κύπρο και εκεί είχαμε συγκρουστεί, έκανε μια εκδήλωση, ας πούμε, πανηγυρική στην αίθουσα των κατόπτρων του Κλάριτζες, του ξενοδοχείου Κλάριτζες, ξενοδοχείο των βασιλέων στην Αγγλία, και είμαστε οι δημοσιογράφοι προσκεκλημένοι, και εκεί εκφώνησε ένα πανηγυρικό για την ευτυχέστερη μέρα της ζωής του, ήταν η μέρα της υπογραφής. Και παρενέβη εγώ, νεαρός δημοσιογράφος, 30 ετών, και του είπα, το διάκοψα και του είπα, κύριε Πρόεδρε, οι Τούρκοι πρέπει να σημειώσουν το ορίζοντα σήμερα. Και μου άρπαξε από τα πέτα, ήταν μια χειρονομία που συνήθιζε με τους εργολάβους όταν ήταν υπουργός δημοσίων έργων, και με ταρακουνούσε. Αλλά οι άλλοι συνάδελφοι με άρχισαν να με πλησιάζουν και άλλαξε τελείως ο άνθρωπος, μεταμορφώθηκε και μου είπε, πιάσε εφημερίδες ρε, και με χτύπησε στην πλάτη και γίναμε υποτίθεται φίλοι. Εγώ απλώς χαμογελούσα. Παρά τα αυτά, στην εποχή της Χούντας δεθήκαμε πολύ, υπό την έννοια ότι τελείωνε η εκπομπή μου το βράδυ με τα χαρτιά μου. Πήγαινα σπίτι του για τον ενημερώσω. Και συνδεθήκαμε πολύ. Αυτή η εποχή ήταν, ξέρετε, κάπως ηρωική, διότι είχε φτώχεια, προβλήματα, οικογένειας δηλαδή, η οποία στέργεται μέσον. Ήμουνα στο στενό του περιβάλλον, δηλαδή στη γιορτή του Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ναι.
Η γυναίκα μου λέγεται Ελένη. Αυτή καθόταν στην άλλη άκρη του τραπέζιου. Καταλάβατε. Γινόταν εκείνο το βράδυ οικοδέσποινα. Έχει γίνει κάποιες φορές αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή τόσο στενή συνεργασία. Ήταν άνθρωπος πολύ λιγόλογος. Είχε μελετήσει καλά τον Ντεγκόλ. Ήξερε ότι τα λόγια είναι φτώχεια. Όσα περισσότερα λόγια λες και όσο περισσότερο κουνιέσαι, τόσο αδυνατίζεις την παράστασή σου ως ηγέτη. Αυτά δεν τα ξέρουν οι καινούργοι.
Ο Μιχάλης Τηλιανού από την δημόσια ραδιοφωνία της Γαλλίας και την εκπομπή, την ελληνόφωνη εκπομπή, εδώ Παρίσι.
Avec moi.
Θυμάστε πως ξεκινούσατε την εκπομπή? Θυμάστε τα λόγια που λέγατε στην έναρξη της εκπομπής?
Ναι, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Πρώτα, πώς άρχιζε η εκπομπή? Πριν αναλάβω εγώ την εκπομπή, το μοτίβο, το μουσικό μοτίβο ήταν ένα κομμάτι του Μπερλιόζ. Εγώ ήταν του Θοδωράκη λίγο ακόμα να λεβούμε ψηλότερα.
Και ξεκινούσατε λέγοντας αγαπητοί φίλοι.
Ναι, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Και μετά το μουσικό μοτίβο. Και μπαίναμε κατευθείαν στις ειδήσεις, οι οποίες σε περιόδους ήταν δραματικές, δηλαδή με το Πολυτεχνείο. Για την εποχή του Πολυτεχνείου υπήρχε ένας συνάδελφος εδώ, ξεχνά δυστυχώς το όνομά του, δούλευε παλαιά στην Αυγή νομίζω ή στο Ριοσπάστη. Πολύ καλός. Λοιπόν, μας έπαιρνε από τηλεφωνικό θάλαμο ενώ προχωρούσαν τα γεγονότα, τα τάγκ και τα λοιπά, το κυνήγι στους δρόμους, οι πιστολιές, και μας έδινε ρεπορτάζ της στιγμής και αναμεταδιδόταν από την εκπομπή μας. Υπήρξαν και τέτοιες στιγμές.
Κύριε Στυλιανού, σας έγραφαν γράμματα ακροατές από την Ελλάδα?
Πολύ. Αλλά τα γράμματα ήταν κυρίως από θαλασσινούς. Γιατί προφανώς από την Ελλάδα σκεφτόντουσαν να γράψουν πού. Να το στείλουν πού? Στο Παρίσι, ραδιοφωνικό σταθμό Παρισίων. Ήταν επικίνδυνο.
Ακριβώς.
Παίρναν πολλά γράμματα, αλλά από ναυτικούς.
Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, όταν γράψατε εκείνο το κείμενο και το εκφωνήσατε όταν έπεσε η Χούντα, ένα εμβληματικό κείμενο και μια εμβληματική νομίζω εκπομπή, θυμάστε τα συναισθήματά σας και τι ήταν αυτό που σας πλημμύριζε για να πείτε αυτά τα λόγια?
Αυτό το κείμενο σας πληροφορώ, σας το λέω τώρα με νοσταλγία και θλίψη, γράφτηκε μέσα σε 20 λεπτά στη γραφομηχανή. Μέσα σε 20 λεπτά.
Ένα σχήμαρος ήταν.
Ναι.
Ένα σχήμαρος που σας πλημμύρισε.
Άλλο ένα τέτοιο κείμενο ήταν το επιθανάτιο του άλλοτε εκδότη μου της ελευθερίας, του Πάνου Κόκα.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι, με έχουν κλειστεί στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους χτύπους, το πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το κάτι εσύ, το κάτι εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρκεί το πανηγύρι, τα κάτι εσύ, τα κάτι εγώ.
Ο Μιχάλης Στυλιανού από την ελληνόφωνη εκπομπή «Εδώ Παρίσι», η προφορική του μαρτυρία και καταγραφή από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αφήνουμε πίσω μας το Παρίσι, επιστρέφουμε στην κολονία, στο κέντρο της πόλης, στο δεύτερο όροφο, σε εκείνο το ένα και μοναδικό γραφείο που ήταν συγκεντρωμένοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι, και ακούμε τον Κώστα Νικολάου από την Deutsche Welle από την εποχή της δικτατορίας να μας περιγράφει για τη στάση των δημοσιογράφων απέναντι στη Χούντα.
Πράγματι υπήρχε μια σοβαρή διαφωνία, υπήρξαν, δεν το κρύβω, και διαπληκτισμοί ορισμένες φορές μεταξύ συνεργατών της εκπομπής μας, διότι τρεις μόνο είμαστε οι αντιδικτατορικοί που θέλαμε βίαιη ανατροπή του καθεστώτος ώστε να ανοίξει μια καινούργια σελίδα για την Ελλάδα. Ο Μιλόν ένας, ο Σχοινάς δύο, ο Νικολινάκος τρεις. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν υπέρ της ομαλής μετάβασης στη δημοκρατία. Ο Βασίλης ο Μαυρίδης, νομικός περιοπής σήμερα, ο Νίκος ο Τζαβάρας, καθηγητής ψυχιατρικής, ο Γιώργος ο Κλαδάκης, τέος πρέσβης, ήσαν υπέρ της βαθμιαίας μετάβασης και ειρηνικής κυρίως μετάβασης στη δημοκρατία. Όμως, τόσον οι λεγόμενοι αντιπολιτευτικοί, ας τους πούμε έτσι γενικά, όσο και οι αντιστασιακοί, συμφωνούσαμε απολύτως στο θέμα της χουντοδημοκρατίας που προετοίμαζε η Χούντα με πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη. Όλοι μας είμαστε αντίθετοι σε αυτό, γιατί πιστεύαμε ότι αυτή η χουντοδημοκρατία θα διαιωνιζότανε και δεν θα οδηγούμαστε σχεδόν ποτέ σε μια καθαρή δημοκρατία. Και δράτω με τις ευκαιρίες, έστω και μετά από τόσα χρόνια, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν το βήμα για να ξετυλίξουμε τις όποιες ιδέες μας τότε, τις στρεφόμενες βεβαίως εναντίον της δικτατορίας. Και αυτό είναι σημαντικό να λέγεται και να επαναλαμβάνεται. Στο καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, ο πατέρας του καπετάν Μιχάλη, ερωτώμενος αν ξαναζούσες σε αυτή τη ζωή, τι θα έκανες, λέει, θα έκανα τα ίδια πράγματα, θα φόραγα τα ίδια στιβάνια, τα ίδια ζωνάρια, θα έσπερνα τα ίδια παιδιά, θα σκότανα τους ίδιους Τούρκους, ίσως και περισσότερους, δηλαδή θα ξαναζούσα την ίδια ζωή.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Στα γήπεδα της ιστορίας». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν «Η φωνή των Προέδρων». Ο Κώστας Κυριακάκης φρόντισε τον ήχο και ο Θωμάς Σίδερης ήταν στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Έρα Σπορ, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο Κυριακής.